între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi de lumea prieteniei și despre lumea iubirii. Despre diferențele dintre un prieten și un partener de viață. Invitat în studio este pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
În orice relație de cuplu este nevoie de dragoste, dar este nevoie și de prietenie. Noi discutăm aici la nivel ideal, pentru că dacă ne gândim la motivele pentru care oamenii stau împreună, de foarte multe ori n-are legătură nici cu prietenia, nici cu iubirea, ci cu alte considerente de ordin social sau cu alte nevoi psihologice sau chiar materiale ale fiecăruia. Dar haideți să vorbim la nivelul emoțiilor și la nivelul ideal. Totuși, întrebarea mea este dacă într-o relație de prietenie poate să existe și iubire, adică cealaltă față a monedei.
Acum depinde de cum definim cuvântul iubire. Dacă mergem pe definiția lui largă, de exemplu iubirea creștină, asta presupune un respect pentru persoana de lângă tine, o apreciere sau iubirea vieții în general ca principiu, și atunci tu din iubire pentru semeni sau din iubire pentru Dumnezeu care se revarsă asupra semenilor, îi respecti, nu le faci rău, cauți să le faci bine și așa mai departe. Dar se numește și apar cuvântul iubire, da, în acest gen de relație. Apoi în relația dintre doi prieteni, e greu de spus ce înseamnă iubire. Dacă întrebi pe cineva să-ți dea o definiție la cuvântul iubire, în funcție de vârsta la care se află, probabil schimbă definiția. Cineva la 16 ani va spune că dacă nu mai poți să respiri când vezi pe cineva, înseamnă că îl iubești. O persoană la 40 de ani va vedea altfel lucrurile și va spune că persoana pentru care ești gata să te sacrifici, să faci orice în lumea aceasta, aceea este persoana pe care o iubești, nu persoana care îți pasă, de care te interesezi, de care nu ești insensibil când auzi ceva bine sau rău despre acea persoană și așa mai departe. Cred că, dacă vreți, în definiția aceasta mai largă, nu poate exista o relație de prietenie fără o iubire din aceasta largă, adică îți iubești semenul. Și care ar fi ingredientele acestei iubiri? Probabil încredere, ai încredere în prietenul tău, ești dispus la sacrificiu de timp, de bani pentru prietenul tău și reciproc, ești dispus la un anumit fel chiar de angajament față de prietenul tău. O prietenie se presupune că este pe o perioadă lungă de timp. Asta cere eforturi. Care este diferența acum între acest fel de prietenie sau amiciție și iubirea generală și față de cea de partenerul de viață? Cred că e vorba în primul de alt gen de sentimente, iar toate acele elemente care ar putea fi comune, încredere, respect, dispoziție de sacrificiu, nu trebuie să fie mai mari față de un prieten decât partenerul de viață. Vă dați seama ce ciudat sună să am un prieten, cel mai bun prieten al meu, cu care să am anumite secrete pe care nu le știe soția. Este evident faptul că mai devreme sau mai târziu sau datorită dezvoltării acestei tendințe, partenerul de viață este neglijat și suferă. Același lucru este valabil, dacă vreți, în orice alt gen de relație sau în orice alt fel de schimbare cumva a ierarhiilor prieteniei. Biblia spune foarte înțelept, de aceea va lăsa bărbatul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. În orice situație în care mama, tatăl, sora, fratele devin confidentul numărul unu al persoanei căsătorite în defavoarea partenerului de viață, lucrurile scârție în acea relație. Și asta probabil este experiența foarte des întâlnită în familiile românești.
Poate în familiile extinse. În general, când în relația de cuplu intervin și rudele de gradul 1, 2, 3...
Bine, ele intervin dacă li se permite să intervină. Nu, dau un exemplu. Doi tineri căsătoriți, după ce s-au cunoscut, după ce au avut o perioadă de prietenie, ce fac în continuare după căsătoria lor. Dacă are soția vreo frământare legată de soțul ei, cui o spune? I-o spune lui sau i-o spune mamei ei? În momentul în care face treaba asta, adică iese din cadrul căsătoriei, se poate întâmpla un fenomen foarte comun. Cel ce ți este prieten îți ia partea. Vrea să te sprijine, vrea să te consoleze, vrea să îți ridice moralul. Și cum poate să-ți facă asta decât să fie de acord cu tine, nu? Să-ți spună că tu ai dreptate, că tu ești o victimă, că uite ce ți s-a întâmplat și lasă că pe mine totdeauna poți să contezi, să știi, pe mine poți să contezi. Dar dacă se dezvoltă această tendință, exact asta se va întâmpla. Pe mine poți să contezi, dar pe partenerul de viață nu. Și nu are cum. Pur și simplu, dacă este permisă o astfel de mentalitate și o astfel de practică, nu are cum să se dezvolte și să atingă culmi înalte relația de cuplu. Nu are cum. În schimb, dacă vreți, de la nivelul teoretic, la principiile biblice și la observațiile practice de zi cu zi, trebuie să fie partenerul de viață prietenul cel mai bun, confidentul numărul 1, persoana în care ai cea mai multă încredere reciproc. Asta este regula și principiul ca o familie să fie foarte solidă. Asta nu anulează prieteniile cu ceilalți. Nu
doar
anulează,
doar
le limitează și le pune în corecta ordine.
Să vorbim puțin despre criteriile după care ne alegem prietenii. Bineînțeles, în momentul în care cunoaștem o persoană nouă, nu stăm să punem pe hârtie pro și contra prieteniei. Sau în momentul în care cunoaștem o persoană de sex opus, ideal ar fi să nu stăm cu creionul pe hârtie pro și contra iubirii. În general, prietenia și iubirea sunt niște relații firești, care așa ar fi frumos și bine, ideal ar fi să se întâmple de la sine, să nu-ți propui să fii prieten cu cineva pentru anumite avantaje, să nu-ți propui să te căsătorești cu cineva pentru că ai bifat 5 din 6 criterii de pe lista ta. Asta dacă lista are doar 6 criterii, evident. Ideea ar fi că sociologii au cercetat aceste relații de prietenie pentru că acesta este interesul lor, să explice lucrurile simple și să le facă foarte complicate. Și cred că în prietenie este vorba despre un context social în care se întâmplă, de o apropiere geografică a celor doi, de o asemănare între cei doi în anumite lucruri, cei doi prieteni seamănă, au pasiuni comune, gândesc în același mod, au aceeași structură, să zicem, dar în plus există niște aspecte importante în care cei doi sunt complementari și se completează reciproc atunci când unul are o nevoie psihologică, celălalt este acolo să-i îndeplinească. Dar pe lângă asta, în prietenie mai apare și familiaritatea. Vedem în fiecare zi aceleași fețe, ajungem să-i simțim aproape de noi și chiar să-i considerăm mai buni sau mai frumoși decât pe ceilalți. Toate aceste studii arată că în spatele unei simple prietenii se întâmplă foarte multe procese complexe în creierul nostru,
pe care nu le conștientizăm. Ați observat că românii au plecat foarte mulți peste hotare în timpurile noastre. De obicei, tinerii care au plecat peste hotare tind să se căsătorească tot cu români, deși sunt în alte țări. Asta confirmă tocmai ceea ce s-a spus. Practic, noi nu prea stăm cu creionul în mână să facem o analiză rațională de ce să-mi aleg prietenii și în funcție de ce criterii. Și noi ca ființe aderăm la niște principii de viață care ni se par nouă că sunt corecte sau ne slujesc în viață. Este ideal ca aceste principii să fie cele biblice. Dar în momentul în care noi aderăm la acel sistem de principii, viața noastră se formează după acele principii, gusturile noastre se formează după acele principii. Astfel încât în momentul în care interacționez cu un om, practic, ceea ce vezi că îți răspunde din seturile tale de principii la el, stabilește lucrul acesta o legătură practic instantane, imediată. Deja ți este simpatic omul acela pentru că gândește ca tine, bine, în termeni generali, că are același fel oarecum de mentalitate, oarecum aceleași obiceiuri sau la nivelul de bază al vieții, aceleași principii și așa mai departe. Dacă vreți, uitați-vă ce se întâmplă cu doi suporteri ai aceleași echipe, când se întâlnesc, nu s-au văzut niciodată în viața lor, dar dacă poartă același tricou, se privesc cu simpatie, oriunde se găsesc. E ceva
asemănători, ce
nici nu se cunosc, nu știu cât de diferiți sunt. Dar au ceva în comun și asta îi apropie. Ei, lucrurile acestea, de cele mai multe ori, noi nu putem să le conștientizăm așa foarte în amănunt ce mă determină pe mine să mă împrietenesc cu X și nu cu Y. Dar cert este că proverbul românesc, cine se aseamănă, se adună, e destul de corect, este dovedit în practica relațiilor și asta este interesant și din alt punct de vedere. Asta mi-arată că dacă eu ca persoană iubesc principiile înalte ale lui Dumnezeu, morale, frumoase, în mod natural, fără efort, fără să îmi propun, mă voi simți atras de o persoană care are aceleași principii.
Asemănarea este foarte importantă și de asemenea mă gândesc la acel sentiment pe care îl ai, că prietenul pe care ți l-ai făcut sau prietenul tău vechi are o influență bună asupra ta. E un sentiment pe care îl ai.
Exact.
Îți dai seama când cineva te trage în jos. Chiar dacă este foarte interesant ce se întâmplă, chiar dacă îți place și te simți bine în compania lui, poți să-ți dai seama dacă evoluția ta este înspre bine sau înspre rău. Da. Asta conform legilor sănătății sau conform principiilor morale sau conform legilor statului de multe ori. Și asemănarea aceasta sau aceste pasiuni sau activități comune pot să te tragă în jos sau pot să construiască în viața ta, dar de asemenea și tu poți să fii un exemplu bun sau rău pentru cei cu care ești prieten.
Dar omul simte dacă sunt conflicte puternice în el, foarte puternice, este provocat moral, el ar vrea să facă lucrurile într-un anumit fel, dar persoana care ține, îl influențează să le facă în alt fel și el simte o luptă teribilă în el. E clar că acolo nu este ceva armonios, ceva care să-i aducă liniște și de ce nu împlinire. Trebuie să se decidă ori ceea ce a ținut el ca principii nu erau prea bine așezate, construite sau chiar așa de importante cum le credea, ori ceea ce face celălalt este greșit. Și atunci cum faci ordine în viața ta? Îți pui iarăși întrebările acestea, ce este important pentru tine și ce îți va determina la urma urmei viitorul. Când am spus faptul că persoanele care se aseamănă se strâng sau o simpatie reciprocă, aici mă refer nu numai doar că având aceleași principii sunt mai aproape unul de celălalt și oarecum sunt meniți sau sortiți între ghilimele să fie împreună. Omul este foarte complex. Eu înțeleg un principiu, iar cel de lângă mine care are același principiu îl înțelege poate mai bogat decât mine. În același timp în care ne atrage ceea ce avem comun, tot ceea ce avem comun ne și completează unul pe celălalt. Poate cineva îmi spune, dar mai e un proverb care spune contrariile se atrag. Se atrag contrariile, dar aș vrea să spun că tocmai în direcția aceasta se atrag, în care pornind de la o bază comună, reușesc să se completeze între ele. Pentru că altfel, iarăși, tot din statistici vorbind, o să vedeți, cineva care are studii superioare, în general se căsătorește cu altcineva care are studii superioare. Cineva care este alb se căsătorește în general cu cineva care este alb. Adică oamenii care au cam aceleași trăsături fizice, da, sociale, economice, educaționale, tind să se asocieze cu persoane de felul lor. Da. Și cred că este numai normal și bine să fie așa, pentru că au puterea să construiască și pe o temelie comună și în același timp să se completeze unul pe celălalt, acolo unde punctele lor forte permit lucrul acesta.
Mie mi se pare că tot ce am vorbit până acum se aplică și în cazul unei relații de iubire, unei relații de cuplu.
Da.
Faptul că ne bazăm pe o asemănare în structura personalității, în interese, în valori, dar că există și o polaritate între cei doi sau o complementaritate. Sunt două lucruri puțin diferite. Când mă gândesc la polaritate, mă refer la atracția dintre cei doi, la faptul că dacă nu există plus și minus sau această atracție care să facă posibilă întâlnirea sau dragostea sau emoția, atunci relația poate să fie destul de cerebrală sau să fie mai asemănătoare cu relația de prietenie decât cu dragostea. Iar complementaritatea, atunci când cineva are o nevoie psihologică sau nu are anumite trăsături de personalitate, este completat de celălalt care îi satisface nevoia psihologică sau determină anumite acțiuni. De exemplu, mă gândesc la o persoană foarte statică, prietenă cu o persoană mai dinamică. Probabil că o relație care se dorește de durată va face ca cei doi să se armonizeze, să ajungă la o medie. Astfel încât uneori să facă acțiuni, să iasă din casă, să meargă să facă sport sau excursii, iar alte ori să stea împreună și să se uite la un film.
Dar ceea ce îi unește este mai mult decât caracteristica lor de static sau dinamic. Cel care e dinamic, cu siguranță că îi va plăcea mai mult să facă acțiune dinamice decât pe cele statice, însă când nu le face, nu le face de dragul persoanei respective. Adică ceea ce îi unește este mai înalt decât diferențele pe care le observă între ei. E adevărat că sunt asemănătoare regulile care guvernează relațiile umane. Până la un anumit nivel sunt comune relații de prietenie cu relația cu partenerul de viață.
Ba chiar înainte de logodnă este perioada de prietenie.
Da, chiar și în denumirea noastră, chiar în vocabularul nostru sunt comune. Cred că e numai normal să fie așa și asta ne arată faptul că practic, un om, la modul teoretic vorbind, este compatibil cu orice alt om de lângă el. Un bărbat este compatibil cu orice altă femeie de lângă el, în sensul că dacă există ceva elemente comune între ei, ca o relație să funcționeze, ei doi, dacă lucrează la acea relație în mod conștient și își amplifică punctele forte, încercând să le elimine pe cele negative, practic nu am putea să vorbim de motivul despărțirii între oameni că nu s-au potrivit sau ceva de genul acesta. Nu au vrut să se potrivească. Asta este altceva.
Am o mare semn de întrebare.
Să-l aud.
Sunt diferențe de netrecut.
De acord.
Sunt diferențe foarte mari de vârstă.
De acord.
Într-un sens inacceptat social, că poate dacă bărbatul este cu 20 de ani mai tânăr decât femeia, diferența de vârstă este acceptabilă social. Mm-hmm. Dacă femeia este cu 10 ani mai mare decât bărbatul, diferența nu mai este acceptată social.
Da.
Există foarte multe explicații pentru asta și nu ăsta este scopul emisiunii. După aceea sunt diferențele de înțelegere a lumii. Poate că o persoană din cuplu înțelege lumea la o complexitate mai mare, iar celălalt are o experiență mai limitată asupra vieții și cei doi se ciocnesc tot timpul în diverse discuții și certuri. Aceste diferențe de netrecut, cum se împacă ele cu ceea ce a spus puțin mai devreme?
Păi, răspunsul meu simplu este următorul, după o mică paranteză. E adevărat că fiecare relație este un unicat. Nu putem să generalizăm și să tragem concluzii sau definiții absolute, dar de obicei aceste diferențe de netrecut sunt observate chiar de la început. Hai să nu spun chiar de la din prima zi a unei relații, dar pe parcursul ei deja nu poți să vorbești de diferențe de netrecut ca fiind surprize absolute. Nu le-ai văzut până atunci. Acum, după 10 ani de căsătorie le-ai descoperit. Diferențele acestea de netrecut sunt foarte vizibile în general. Și dacă nu au fost văzute la început, nu că nu au fost văzute, au fost ignorate și omul a crezut.
De ce sau, au fost ignorate?
Cred că cu un gând bun au fost ignorate. Adică au fost ignorate din dorința de a fi cu celălalt. Da? Trec și peste asta, trec și peste asta. Problema este că fie nu și-a apreciat bine puterile, adică nu s-a obișnuit cu ideea și nu s-a adaptat la situația pe care inițial a acceptat-o, fie poate s-a întâmplat ceva pe parcursul relației și celălalt nu a răspuns, dar oricum ar fi, dacă un om acceptă un jug sau acceptă o situație și amândoi cei care au acceptat-o intră cu înțelepciune aici, eu nu cred și nu văd că dacă cei doi lucrează foarte serios și cu atenție la punctul sensibil pe care îl știu de la început, nu cred că se ajunge la ceva de netrecut, pentru că simplu motiv nu este surpriză.
Așadar, în cazul acestor diferențe de netrecut, este vorba de o orbire temporară la început,
care
sau
e voluntar,
de o închidere, închidem ochii la problemele celuilalt. Și pe parcursul relației există fie posibilitatea de a munci, de a lucra, ca acele diferențe de netrecut fie să fie acceptate, fie să fie micșorate, dacă e posibil, fie relația se va sfârși dintr-o incompatibilitate știută bine de la început.
Și problema este modul superficial în care au tratat relația cei doi. Adică dacă un lucru a fost foarte deranjant, totuși a fost acceptat, iar acel lucru începe să erodeze relația, observați că automat dispar câteva ingrediente din ceea ce se numește relație. Dispare dragostea, dispare încrederea. Iar dacă dispare încrederea, dispare respectul. Dacă tu nu îl mai respecti pe cel de lângă tine, că e partener de viață sau că e prieten, începi să-l disprețuiești, începi să-l vorbești de rău, începi să-l gândești mai la început de rău, începi să fii negativ față de el, e clar că acea relație moare. Sunt unele situații în care, să spunem, și aici poate era ceva de discutat, e o diferență între prietenie și a lucra împreună, de exemplu, sau a trăi într-un context împreună, că ești nevoit să fii împreună cu cineva. Și pentru că toată ziua te vezi cu el și vorbești cu el, chiar minim, bună ziua, bună ziua, ce faci, ce faci, s-ar putea crea impresia că ai un prieten, acolo. Dar
cred
e falsă ideea asta.
Testul este dacă îți schimbi serviciul. Cu câți prieteni ai mai rămas de la serviciul de acum 5 ani?
Sau la școală, nu ne amintim, în școală aveam mulți prieteni buni și nu avem niciun.
Să zicem că în școală eram mici sau am crescut împreună, dar acum când suntem adulți, cu câți prieteni mai vorbim de la vechiul serviciu? Și nu mă refer la relațiile acelea în care la 2 ani odată ți-aduci aminte de cineva și dai un telefon, ci persoane cu care chiar vorbești.
Cărora le încredințezi din viața ta ceva. Câte persoane de genul acesta putem să întrebăm? Că avem, da, într-adevăr.
Ce mi se pare mie că este de asemenea important, pe lângă faptul că o prietenie nepotrivită și mai grav, o relație de cuplu nepotrivită se erodează în timp. Mi se pare că a fi în relație de prietenie sau chiar în relație de cuplu cu cineva nepotrivit te erodează pe tine. E ca și cum ai sta într-o cușcă din care tu nu poți să fii tu însuți, nu poți să ieși la suprafață, pentru că ceea ce ești tu îl deranjează pe celălalt. De asemenea, celălalt nu poate să fie el însuși pentru că te superi sau nu îți convine, sau nu este suficient, sau e prea mult ceea ce este el pentru tine. Și toate lucrurile astea sunt, de fapt, niște bariere în calea fericirii.
Exact.
Poate că dacă n-ai fi într-o relație nepotrivită, ai avea șansa pur și simplu să vezi o persoană potrivită pe care n-o observați până atunci.
Din fericire, la nivelul prietenilor, este mai ușor să desfaci o prietenie și să faci prietenie cu altcineva.
Să zicem,
să răcești. Tragedia este în situațiile în care suntem legați de bunăvoie și nesiliți de nimeni, pentru totdeauna conform promisiunilor noastre în fața lui Dumnezeu și în fața semenilor noștri. Dar așa cum bine ați observat, fericirea sau nefericirea ține de cele mai multe ori de atitudinile celor doi. Nu este un dat din afară, nu este ceva de genul, ah, ce noroc a avut cu tărică că a găsit un partener bun. Nu, mai spun, nu sunt ca și când ai făcut o acțiune, ai săvârșit-o și apoi trăiești toată viața din consecințele acelei acțiuni. Nu, ci înseamnă efort din partea celor doi. Și ceea ce este frumos, o persoană care creează un cadru frumos în care el se simte confortabil, el va fi fericit acolo. Cineva care creează un cadru tensionat de dispreț, un cadru glacial, de indiferență, de
conflicte,
de conflict, el va trăi în acel cadru.
Tocmai ați spus că nu este vorba neapărat de un miracol, de o minune, ci este vorba despre o muncă
și de înțelepciune.
În comun și de înțelepciune pentru a construi relația. Totuși, cred că sunt situații în care poți considera că întâlnindu-l pe un anumit om care ți este foarte asemănător și care are acea bază comună cu tine, cu toate că a trăit într-un alt mediu, în alte condiții decât tine, cred că asta poate fi cumva considerat un miracol. faptul că l-ai întâlnit pe acel om și că, uite, ai pe ce să construiești. Oameni deosebiți de tine, foarte diferiți, cu diferențe chiar de netrecut la prima vedere, poți întâlni. Și dacă muncești într-adevăr la relația aia, poți să construiești ceva. Poate că există atracție fizică plus diferențe de netrecut. Poate că dacă îți dai interesul, vei trece peste ele. Dar miracolul este atunci când întâlnești o persoană cu care ai foarte multe puncte asemănătoare, există și atracție fizică și poți să-ți dai interesul să construiești. Și deși pare idealist, dar cred că există și poate chiar am întâlnit în viața de zi cu zi astfel de cupluri care își trăiesc povestea miraculoasă și care n-au făcut compromisuri sau n-au avut nevoie de foarte multă luptă și de foarte mult efort pentru a construi ceva.
Sunt perfect de acord cu această idee, e o realitate, observăm, aș numi eu poate cu alt cuvânt, providența, că Dumnezeu, care are grijă de noi toți, pune principii frumoase și se îngrijește de viețile noastre în așa fel încât cei care merg în aceeași direcție, oarecum, clădind pe aceleași principii, se întâlnesc astfel de situații și când privesc în urma lor, amândoi spun, uite cum Dumnezeu m-a condus ca să te cunosc pe tine și uite cum Dumnezeu m-a pregătit pe mine ca să te cunosc pe tine și așa mai departe.
Chiar încercările prin care trecem sau experiențele, chiar experiențele de prietenie pe care le avem, mai neplăcute uneori, pot să ne formeze pentru a deveni mai înțelepți și așa cum să-l tratăm pe partenerul nostru de viață ca pe un prieten.
Exact.
Să nu facem aceleași greșeli.
Sigur. Și el vine cu o istorie de viață. De multe ori se vede că istoria lui de viață parcă a fost specială, trăită ca să se potrivească pe istoria mea de viață. E frumusețea relațiilor și Dumnezeu lucrează asupra lor și veghează asupra lor. Asta mă face să cred și să fiu un optimist incurabil că dacă cineva se încredințează în mâna lui Dumnezeu și trăiește o poveste de prietenie sau de căsătorie cu altcineva și acela, partenerul, face același lucru, practic nu există obstacole de netrecut, nu există neînțelegeri de nerezolvat, nu există munți care să nu poată să fie urcați împreună. Chiar unde rămân diferențe, oamenii nu pot fi identici, nu își anulează identitatea, dar chiar diferențele dintre ei construite pe fundamentul acesta comun vor face vieți fericite și asta este intenția lui Dumnezeu. De câte ori citim în Biblie despre fericire, înțeleg că Dumnezeu ne vrea fericiți.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim pentru că ați fost astăzi alături de noi, domnule Ișvan. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenție. La revedere!